kvankam la pola financministerio ne publikigis ankoraŭ donitaĵojn ligitajn kun decembro 2016, jam nun eblas konstati, ke la deficito de la tuta sektoro de la publikaj financoj pro 2016 estos la plej malalta ekde 2007 kaj ne superos 2,4% de la malneta landa produkto. En la periodo januaro-novembro 2016 la budgetaj enspezoj estis plenumitaj en 93,8%, la elspezoj en la alteco de 87,4% rilate al la premisitaj. Sekve de tio la budgeta deficito egalas al 50,4% de la planita.